بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبناء على رغبة الإخوة في أن يكون حديث هذه الحلقة حول حوادث التفجير التي تحصل بين وقت وآخر ويقوم بها بعض المتطرفين ممن يحملون أفكارا ضالة فيقومون بأعمال تفجير يترتب عليها تخريب ودمار وإزهاق لأرواح معصومة وإتلاف لأموال محرمة وترويع للآمنين. وهذه الأعمال بلا شك ولا ريب تعد أعمالا إجرامية ونوعا من البغي والعدوان وضربا من الفساد في الأرض، وهي مخالفة للدين الإسلامي الحنيف في غاياته الرشيدة وأحكامه السديدة وآدابه الحميدة. وسيكون الحديث في هذا اللقاء في بيان وعرض لجانب من أدلة الشريعة الدالة على فساد هذا العمل وعظم هذا الجرم وبيان حال هذه الجريمة النكراء وحكمها في ميزان الإسلام من خلال وجوه عديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, beserta juga para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan permintaan sebagian ikhwah, sebagian pendengar, agar pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini tentang masalah pemboman dan terorisme, maka Syekh memenuhi permintaan sebagian ikhwah untuk menyampaikan masalah ini dalam pengajian kita kali ini. Kita ketahui bersama bahwasanya terorisme dan pemboman yang terjadi akhir-akhir ini semakin ramai dan semakin sering terjadi di berbagai negeri, demikian juga di tanah air kita, ya. Kata Syekh bahwasanya perbuatan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, yang akibat perbuatan mereka, pemboman yang mereka lakukan, akibatnya menimbulkan kehancuran, kerusakan, bahkan meninggalnya banyak orang, ya. Yang ini merupakan kerusakan-kerusakan yang sangat luar biasa yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Saya menjelaskan bahwasanya amalan seperti ini, ya, merupakan amalan kriminal murni, yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Karena amalan seperti ini, penghancuran, terus merusak, membunuh nyawa manusia yang banyak yang meninggal tidak berdosa, ini benar-benar menyelisihi ajaran Islam yang lurus dan menyelisihi hukum-hukum Islam yang baik, ya. Dan insya Allah pada pengajian kita kali ini, Syekh akan menjelaskan dalil-dalil dari syariat Islam yang menunjukkan akan rusaknya amalan ini. Dan Syekh akan menjelaskan hukum amalan ini ditinjau dalam timbangan Islam, karena beliau akan menyebutkan dari sisi yang banyak yang menunjukkan akan tidak benarnya amalan ini dan tidak benarnya atau rusaknya amalan yang telah mereka lakukan, itu berupa pemboman, terorisme dan lain sebagainya yang menimbulkan banyak kerusakan dan kehancuran. Mari kita dengarkan penjelasan beliau tentang dalil-dalil yang menunjukkan akan rusaknya amalan ini.
الوجه الأول أن الإسلام دين يأمر بالعدل والإحسان والرحمة وينهى عن المنكر والبغي، كما قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الأعمال الإجرامية ليس فيها عدل وليس فيها إحسان وليس فيها رحمة، بل هي منكر من الفعل وبغي في العمل.
Di antara dalil-dalil dari syariat yang menunjukkan akan rusaknya amalan ini, pemboman dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu pertama, bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk berbuat keadilan dan untuk berbuat kebaikan dan untuk bersikap rahmat sebagai sesama makhluk. Dan Islam melarang untuk melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan juga memerintahkan untuk memberikan kepada karib kerabat, dan melarang, Islam Allah melarang dari perbuatan fahsya, kekejian dan kemungkaran serta al baghi, yaitu kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Dan Allah memberi pelajaran bagi kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu, amalan-amalan pemboman dan terorisme ini merupakan amalan kriminal yang sama sekali tidak ada keadilan di dalamnya. Tidak ada namanya rasa adil, dan tidak ada namanya ihsan, kebaikan, dan tidak ada namanya rasa rahmat. Yang ada hanya merupakan kemungkaran dan kezaliman, kehancuran. Itulah hasil daripada amalan pemboman dan terorisme yang dilakukan oleh mereka.
Al-wajh al-thani anna al-Islam fihi tahrimun lil-udwan ونهي عن الظلم، كما قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وهذا العمل قائم على العدوان ومبني على الظلم.
دليل yang kedua atau sisi kedua yang menunjukkan akan haramnya perbuatan ini, bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan udwan, bersikap melampaui batas dan berlebihan, dan Islam melarang akan kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian berbuat udwan, melakukan permusuhan dan melampaui batas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkan menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim." Dan tidak kita ragukan lagi bahwasanya perbuatan ini, pemboman dan terorisme, itu dibangun di atas kezaliman, dan dibangun di atas sikap melampaui batas.
Al-wajh al-thalith anna al-Islam fihi tahrimun lil-fasadi fil-ard, كما قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه الأعمال الإجرامية نوع من الفساد في الأرض، بل هو من أشد ذلك وأنكاه.
Sisi ketiga, bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan fasad, kerusakan. Islam melarang kita melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad." Itu jika orang munafik tersebut berpaling dari engkau, maka dia akan melakukan kerusakan di atas bumi, dan akan merusak tanaman serta merusak hewan-hewan ternak. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kerusakan, dengan fasad. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka mengatakan, sungguhnya kami sedang berbuat kebaikan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya amalan pemboman dan terorisme, ya, yang merupakan amalan kriminal ini adalah bentuk dari kerusakan di atas muka bumi, kehancuran yang dihasilkan dan kerusakan kematian. Bahkan ini merupakan kerusakan yang sangat parah akibat perbuatan pemboman dan terorisme ini.
الوجه الرابع أن من قواعد الإسلام العظيمة دفع الضرر، ومن شواهد هذه القاعدة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. فالجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان، فلا يحل لمسلم أن يضار مسلما لا في قول ولا فعل. وفعلة هؤلاء النكراء قائمة على أعظم الضرر وأفظع الإضرار.
Sisi yang keempat yang menunjukkan akan pengharaman perbuatan ini, yaitu pemboman dan terorisme, yaitu diantara kaidah Islam yang sangat agung, yaitu mencegah perbuatan dharar, mencegah memudaratkan. Perbuatan yang memudaratkan itu dicegah dalam Islam. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la dharar wala dirar. Kata Rasulullah, tidak boleh ada sikap memberi kemudaratan bagi diri sendiri, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat secara marfu. Dan dari Abi Sarmah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda, man dharra adarallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberi kemudaratan kepada orang lain, maka Allah akan beri kemudaratan kepada dia. Dan barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia. Karena sungguhnya balasan sesuai dengan amalan. Sebagaimana seorang melakukan, maka dia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dan tidak dihalalkan bagi dia untuk memberi kemudaratan kepada seorang muslim yang lain. Tidak boleh memudaratkan baik dengan perkataan-perkataan yang mengganggunya, tidak boleh diperbolehkan. Apalagi dengan perbuatan yang sampai membuat kemudaratan kepada dia, kepada saudaranya, kepada muslim yang lain. Dan tidak diperlukan lagi bahwasanya perbuatan mereka, ya, para terorisme, tukang bom, jelas-jelas menimbulkan kemudaratan yang sangat luar biasa. Bahkan kemudaratan yang terbesar. Betapa banyak kaum muslimin yang tewas akibat perbuatan mereka.
الوجه الخامس أن من قواعد الإسلام العظيمة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه القاعدة لها دلائل وشواهد كثيرة جدا. وأعمال هؤلاء لا مصلحة فيها ولا منفعة، وأما مفاسدها وأضرارها ونتائجها الوخيمة لا حصر لها ولا عد.
Sisi yang kelima, di antara kaidah Islam yang sangat agung, yaitu mendatangkan jalbul masalih wa darul mafasid. Itu bagaimana mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, menolak mafsadah. Dan tidak ragukan lagi bahwasanya amalan mereka, yaitu tukang bom, ya, para terorisme, tidak ada kemaslahatannya sama sekali dan tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Adapun kalau kita mau lihat kemudaratannya, mafsadah yang ditimbulkan dari amalan mereka sangatlah banyak dan sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan perbuatan mereka diharamkan karena sama sekali tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mafsadah yang sangat banyak sekali.
الوجه السادس أن الإسلام فيه تحريم لقتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه، وما يسمى بالانتحار. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهؤلاء قتلوا أنفسهم في هذه الجريمة النكراء وخلفوا وراءهم دمارا عظيما وأرواحا أزهقت وأموال محترمة أتلفت، ويلقون الله سبحانه وتعالى بهذا الجرم العظيم والذنب الوخيم.
Sisi yang keenam yang menunjukkan akan pengharaman sikap mereka, yaitu sikap terorisme dan pemboman yang mereka lakukan, yaitu Islam mengharamkan seorang untuk bunuh diri. Dilarang, diharamkan dalam Islam sikap bunuh diri, dikenal dengan intihar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. "Wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nar." Barang siapa melakukan demikian, membunuh dirinya sendiri dengan karena perbuatan zalim dan melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa nuslihi nar." Maka kami akan masukkan dia dalam api neraka. "Wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam orang yang membunuh diri mereka sendiri untuk dimasukkan dalam api neraka, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu." Barang siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung, kemudian akhirnya dia tewas, dia bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari gunung, "Fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Maka dia akan masuk dalam api neraka, dan dia akan terus seperti itu, seperti jatuh dari puncak gunung dalam jurang api neraka, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya. "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun atau minum racun, akhirnya dia pun tewas karena racun yang dia makan, maka demikian dia di neraka nanti. Dalam di api neraka dia pun memegang racun dan terus dia makan, dan dia makan bunuh dirinya, menyiksa dirinya dengan racun yang dia makan di dalam neraka jahanam, dan demikian seterusnya kekal selama-lamanya. "Wa man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan besi yang tajam, "fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka dengan menusukkannya ke dalam perutnya, maka di neraka jahannam, dia masuk neraka, maka demikian dia akan menyiksa dirinya dengan terus menikam-nikam perutnya selama-lamanya dalam api neraka. Tidak dilakukan lagi bahwasanya apa yang mereka lakukan, bom bunuh diri yang mereka lakukan, jelas-jelas melanggar ayat yang tadi kita bacakan, yang melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh diri mereka sendiri, kemudian mereka membunuh orang lain, membunuh nyawa yang tidak berdosa yang sangat banyak, terus menghancurkan, meninggalkan kerusakan yang sangat besar. Tentunya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bawa dosa yang sangat besar.
Al-wajh as-sab' fi al-Islam tahrim li qatl al-anfus al-muslimah al-ma'sumah bighairi haqq. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في أوصاف المؤمنين عباد الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وكم من مسلم قتل في هذه الجريمة التي مارسها هؤلاء.
Sisi yang ketujuh yang menunjukkan akan haramnya perbuatan mereka, itu bahwasanya dalam Islam diharamkan untuk membunuh jiwa yang terjaga, jiwa yang tidak boleh dibunuh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibunuh, kecuali kalau memang ada haknya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat-sifat ibadur rahman, orang-orang mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat orang-orang yang mukmin apa? Yaitu yang mereka tidak berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Jadi mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak berzina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan demikian, ya, apakah berbuat kesyirikan atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berzina, maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, dan Allah akan melipat gandakan azabnya, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan dia akan kekal terhina dalam neraka jahanam. Dan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath." Tidaklah halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Tidak halal darahnya kecuali tiga golongan yang halal darah mereka. Selain mereka, orang muslim yang bersaksi mengucapkan syahadatain, maka tidak dihalalkan darahnya. Yang halal cuma tiga kelompok. Yang pertama siapa? Atsayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini berhak untuk dibunuh. Kemudian wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh orang lain, maka dia dikisos dengan dibunuh karena dia telah membunuh orang lain. Dan yang ketiga, at-tariku lid-dinihi al-mufaraqatu lil-jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu orang yang murtad. Yang murtad dari agamanya, maka ini juga berhak untuk dibunuh. Selain itu maka tidak boleh dibunuh, tidak halal darahnya. Demikian juga dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim." Bahwasanya hilangnya dunia yang begitu luas dan begitu megah seperti ini, hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Dan kita tahu bahwasanya beberapa kegiatan pemboman yang terjadi baik di tanah air kita ataupun di negara-negara yang lain banyak mengakibatkan kaum muslimin yang terbunuh. Bukan cuma orang kafir, bahkan banyak dari kaum muslimin yang terbunuh akibat perbuatan mereka. Padahal kata Rasulullah SAW, hilangnya dunia dan seisinya masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Betapa besar dosa yang mereka dapatkan akibat membunuh satu orang muslim, apalagi dosa membunuh sekian banyak kaum muslimin.
الوجه الثامن أن الإسلام جاء بالرحمة، وأن من لا يرحم لا يرحم، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن. وفي هذا المعنى أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. بل إن الرحمة التي جاء بها الإسلام شملت حتى البهائم والدواب. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. وعن قرة قال قال رجل عن قرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. روى هذا الحديث والذي قبله الإمام البخاري في الأدب المفرد. وغفر لرجل بسبب رحمته لكلب رآه يأكل الثرى من شدة العطش فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة يعني طائر معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. فانظر إلى هذه الرحمة العظيمة التي دعا إليها الإسلام. ثم تأمل ما قام به منفذ هذه الجرائم: أطفال يتم، نساء رمل، أرواح أزهقت، قلوب روعت، أموال أتلفت، فأين رحمة الإسلام لو كانوا يعقلون.
Sisi yang ke-8, para pendengar Radio Raja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang ke-8 yang menunjukkan akan haramnya perbuatan teror ini, pemboman yang mereka lakukan, itu bahwasanya agama Islam menganjurkan sikap rahmat. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah merahmati orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqi." Bahwasanya sikap kasih sayang rahmat tidaklah dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kalau ada orang sudah tidak memiliki sifat rahmat, itu adalah orang yang celaka. Karena tidaklah dicabut sifat rahmat, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang-orang yang celaka. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk rahmat kepada binatang, bukan cuma kepada manusia, bahkan kepada hewan. Islam menganjurkan kita untuk menyayangi hewan. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rahima walau dzabihatan rahimahullah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki rasa rahmat, sayang, kasih sayang, meskipun hanya kepada sembelihan, hewan yang akan disembelih, dia memiliki kasih sayang kepada hewan tersebut, punya rasa kasihan kepada hewan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia pada hari kiamat. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan dari Qurrah, sahabat Qurrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing. Namun aku timbul rasa kasihan pada kambing tersebut. Aku timbul rasa rahmat kepada kambing tersebut." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ingin menyembelih kambing, timbul rasa kasihan dan timbul rasa rahmat kepada kambing yang akan dia sembelih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing kalau engkau kasihan kepada dia, ya, meskipun akhirnya engkau pun memotongnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi engkau. Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang laki-laki yang karena dia apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merahmati seekor anjing. Dia melihat seekor anjing yang karena saking hausnya menjilat-jilat tanah, maka dia pun mengambil air dari sumur untuk diberikan kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni orang ini. Kenapa? Karena timbul rahmatnya, kasih sayangnya kepada seekor anjing. Ini semua menunjukkan bahwasanya syariat menganjurkan kita untuk memiliki kasih sayang bahkan kepada para hewan, kepada hewan, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka Rasulullah sallallahu pun pergi meninggalkan kami karena ada satu kebutuhan. Faro'ayna hummarah." Tiba-tiba kami melihat ada seekor burung yang memiliki yang memiliki dua anak burung tersebut. Jadi tiba-tiba kami lihat seekor burung bersama dua anaknya. Tatkala itu Nabi sedang pergi, maka kami pun mengambil dua anaknya tersebut. Ternyata ibu atau induk dari burung tadi sedang tidak ada. Faja'atil humarah, maka datanglah induknya tatkala mengetahui kami mengambil anaknya dalam keadaan terkejut, dalam keadaan takut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang melihat kondisi burung yang dalam keadaan ketakutan tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang membuat takut induk burung ini dengan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada burung tersebut. Lihatlah bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk kasih sayang kepada seekor burung. Kalau kita bandingkan dengan perbuatan mereka, rahmat yang luar biasa yang syariat anjurkan agar kita rahmat kepada hewan, apalagi kepada manusia. Kita bandingkan dengan sikap mereka, orang-orang tukang bom tersebut, teroris tersebut, apa yang mereka lakukan? Mana rahmat mereka? Mereka bunuh, banyak sikap bom-bom yang terjadi bahkan di negara Saudi, di negara yang lain, di negara-negara Islam, banyak bom-bom yang timbul mengakibatkan apa? Mengakibatkan kerusakan. Hilangnya rahmat. Betapa banyak anak-anak kecil yang akhirnya menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena bom yang mereka lakukan. Betapa banyak wanita yang akhirnya apa? Jadi janda. Suaminya terbunuh semua dalam bom tersebut. Dan betapa banyak nyawa yang melayang akibat perbuatan mereka. Dan betapa banyak hati-hati orang yang ketakutan tatkala mendengar dahsyatnya bom tersebut. Dan betapa banyak kerusakan harta benda yang rusak diakibatkan bom yang mereka lakukan. Mana rahmat dalam diri mereka? Mari kita bandingkan dengan rahmat yang diajarkan oleh Islam. Bahkan kepada hewan kita dianjurkan untuk sikap rahmat, untuk sayang kepada hewan. Bagaimana dengan manusia? Apakah ada rahmat orang yang membuat anak yatim, anak-anak menjadi yatim? Apakah ada rahmat orang yang menjadikan para wanita menjadi janda? Yang sampai membunuh nyawa yang tidak berdosa, membuat takut hati-hati manusia, merusak harta benda. Mana rahmat orang-orang yang melakukan demikian? Kalau mereka mau berpikir, tentunya mereka sadar bahwa itu bukan sikap rahmat, tapi sikap kasta dan sikap kebencian yang mereka lakukan.
Al-wajh at-tasi' anna fil Islam nahyan 'an tarwi' al-mu'minin wa ir'ab al-muslimin. Fa'an 'Abd al-Rahman ibn Abi Layla qala haddathana ashhabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فترويع المسلم حرام وكم من مسلم روع وفزع وفجع عندما حصلت تلك الأعمال الإجرامية.
Sisi yang kesembilan yang menunjukkan akan haramnya perbuatan mereka, yaitu bahwasanya Islam melarang jangankan untuk membunuh, bahkan membuat takut kaum mukminin itu dilarang dalam Islam. Menimbulkan ketakutan dalam hati-hati kaum muslimin itu dilarang dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang yang tidur di antara mereka. Kemudian tatkala dia tidur, ada seorang yang lain yang ingin menggoda orang ini. Maka dia pun datang menarik tali yang ada bersama orang yang tidur ini. Jadi orang ini tidur, dia ada talinya, mungkin diikat kakinya di tali. Tiba-tiba datang temannya menggoda dengan menarik tali tersebut. Sehingga akhirnya apa? Dia fafazi. Maka dia pun kaget. Yang tadinya dia tidur, tiba-tiba tidur dalam keadaan nyenyak, ditarik talinya. Sehingga dia pun tertarik dan dia pun kaget, terjaga. Maka Rasulullah SAW menegur hal ini. Kata Rasulullah SAW, لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti Muslim yang lain. Betapa banyak orang kaum Muslimin yang merasa takut, kemudian kaget dan tatkala mendengar peristiwa yang sangat luar biasa, adanya bom, suara letusan yang sangat dahsyat menimbulkan ketegangan, menimbulkan ketakutan. Yang betapa banyak kita bisa bayangkan ketakutan yang timbul dalam hati kaum muslimin, dalam hati kaum muslimin yang mendengar peristiwa ini, apalagi mereka dengar langsung dahsyatnya suara bom tersebut.
الوجه الحادي عشر الوجه العاشر الإسلام جاء بنهي النهي عن حمل السلاح على المؤمنين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وجاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وفي هذه الجريمة إلقاء للمتفجرات المهلكة والأسلحة المدمرة في أوساط المسلمين وداخل مساكنهم.
Sisi yang ke-10 yang menunjukkan akan haramnya perbuatan terorisme yang mereka lakukan, pemboman yang mereka melakukan, yaitu bahwasanya dalam Islam dilarang seorang membawa senjata, ya, bawa pedang atau yang semisalnya senjata yang ditujukan kepada kaum mukminin, dilarang. Dalam hadis yang diriwayatkan Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man hamala alaina as-silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa menunjukkan kepada kami, menodongkan kepada kami pedang atau senjata, maka bukan dari golongan kami. Barang siapa yang menodongkan kepada kami senjata, maka bukan dari golongan kami. Demikian juga diriwayatkan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina," jika salah seorang dari kalian lewat di masjid atau lewat di pasar, dan wa ma'ahu nablun, dan dia sedang bawa anak panah yang tajam, ya, benda tajam, falyumsik ala nisaliha, maka hendaknya dia pegang ujung tombak atau ujung anak panah yang tajam tersebut. Au qala falyaqbid bi kaffihi, atau dia pun menutup ujung yang tajam tersebut dengan kanat, dengan genggamannya. An yusiba ahadan minal muslimin min habi syai, agar apa? Agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin. Jadi seorang yang bawa pedang atau bawa benda tajam, bawa panah, maka dia pegang bagian tajamnya itu, jangan sampai mengenai kaum muslimin. Subhanallah, bagaimana perhatian Islam. Tatkala berjalan membawa pedang atau membawa panah yang tajam, maka dipegang bagian tajamnya, jangan sampai terbuka. Khawatir apa? Khawatir mengenai seorang muslim yang lain. Coba kita bandingkan dengan pemboman yang mereka lakukan. Megang pedang aja kita diatur dalam Islam, bagaimana supaya tidak melukai orang lain. Apa yang mereka lakukan, pemboman, malah ngebom, malah menghancurkan, malah membunuh dan menghancurkan. Bagaimana kita bisa katakan perbuatan mereka adalah perbuatan yang halal?
Al-wajh al-hadi ashar, jaa fi al-Islam an-nahy 'an al-isharah ila al-muslim bisilah aw nahwi kaannahu yukhawwifuhu سواء كان جادا أو مازحا. وعن تعاطي السيف مسلولا، أن يناول السيف لصاحبه وهو مسلول، وذلك حفظا للناس وتحقيقا للسلامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وجاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، وكل ذلك من باب المحافظة لئلا يقع إضرار غير مقصود. وتأمل الوعيد فيقع في حفرة من النار فإن الملائكة تلعنه، فكيف إذن بمثل هذه الجرائم الشنيعة والإضرار المتعمد المقصود؟
Sisi yang ke-11, bahwasanya dalam Islam dilarang kita memberi mengisyaratkan kepada saudara kita dengan pedang. Jadi kita memberi mengisyaratkan dengan pedang kepada saudara kita, meskipun hanya bercanda. Apalagi sungguh-sungguh bercanda saja diharamkan dalam Islam, kita mengisyaratkan atau menyodorkan pedang kepada saudara kita, apalagi kita bersungguh-sungguh. Dan dilarang kita untuk memberikan pedang kepada saudara kita, benda tajam, dalam keadaan pedang tersebut terbuka, terhunus. Ini dilarang. Kenapa? Karena agar benar-benar mentahkik, benar-benar mewujudkan adanya keselamatan. Jangan sampai timbul hal yang tidak kita inginkan, tahu-tahu terjadi cedera atau hal yang tidak kita inginkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "La yushiru ahadukum ala akhihi bisilah." Janganlah salah seorang dari kalian memberi isyarat kepada saudaranya yang lain dengan pedang. Fa innahu la yadri la alla syaitan yanza'u fi yadayhi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Sungguhnya dia tidak tahu, bisa jadi syaitan akhirnya apa? Menimbulkan pada tangannya, akhirnya apa, dia pun membunuh saudaranya atau menikam saudaranya, menggoda tangannya sehingga tangannya pun terjerumus dan menikam saudaranya, akhirnya apa, dia pun terjerumus dalam salah satu jurang di api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Abul Qasim, bahwasanya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi yang tajam, maka malaikat akan melaknatnya. Hatta yada'ahu. Mereka terus melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatannya tadi, sampai dia tidak berisyarat kepada saudaranya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Meskipun saudara yang dia sodorkan atau dia isyaratkan dengan besi yang tajam tadi adalah saudaranya sebapa atau saudaranya seibu, siapapun orangnya, tidak boleh kita sodorkan senjata tajam kepada dia dalam keadaan senjata tersebut terbuka. Kita akan dilaknat oleh malaikat sampai kita meninggalkan perbuatan tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diberikan pedang dalam keadaan terhunus kepada yang orang lain. Dan ini semuanya dalam rangka untuk menjaga keselamatan, agar jangan sampai timbul kemudaratan tanpa kita kehendaki. Betapa banyak orang yang mungkin tatkala menyodorkan senjata dalam keadaan terbuka, mungkin karena bercanda tiba-tiba setan bermain di dalam hati mereka sehingga akhirnya timbul kesungguhan, akhirnya bisa jadi perang-perangan atau tanpa sengaja dia pun akhirnya mencelakakan saudaranya. Maka Islam melarang untuk kita menyodorkan senjata dalam keadaan terbuka meskipun dalam keadaan bercanda. Perhatikan tadi ancaman yang Rasulullah SAW berikan. Fayaqa'u fi hufratin minan nar. Bisa jadi orang yang menyodorkan senjatanya dalam keadaan terhunus bisa jadi terjerumus dalam jurang dalam api neraka. Dalam ancaman yang lain kata Rasulullah SAW, fa innal malaikata tal'anu. Sungguhnya malaikat melaknat orang yang melakukan demikian. Ini orang yang hanya sekedar menyodorkan senjata dalam keadaan terbuka, pedang dalam keadaan terhunus. Bagaimana dengan yang menikamkannya? Bagaimana dengan yang membunuhnya? Betapa besar dosa yang telah mereka lakukan.
Al-wajh al-thani ashar, anna al-Islam jaa bitahrim al-khiyana wal-ghadr. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yuhibbu al-khainin. وقال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا تأملنا في أعمال هؤلاء نجد أنها قائمة على الغدر وعلى الخيانة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة.
Perkara yang ke-12 yang menunjukkan akan keharaman sikap pemboman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat, yaitu bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan khianat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat khianat. Dalam firman yang lain, inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berbuat khianat dan berdosa. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi setiap orang yang berbuat khianat akan ditancapkan bendera pada hari kiamat. Bendera tersebut diangkat sesuai dengan kadar khianat yang dia lakukan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Likulli ghadirin liwa'un yunsabu yawmal qiyamati bi ghadratihi." Bahwasanya setiap orang berkhianat pada hari kiamat Allah akan tancapkan bendera yang menunjukkan pengkhianatannya sehingga dilihat oleh seluruh manusia, ya. Semakin dia banyak khianatnya, semakin tinggi bendera tersebut sesuai dengan kadar khianatnya. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW jika dia memberangkatkan pasukan perang, ya, maka dia pun beri wasiat kepada pasukan perang tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi nasihat kepada pemimpin pasukan tersebut, demikian juga kepada orang-orang kaum muslimin yang bersama pemimpin pasukan perang tadi, yaitu nasihat kepada pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ughzu bismillah." Berangkatlah perang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bunuhlah orang-orang yang berbuat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperanglah dan jangan berbuat gulul. Wala taqdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Wala tumathilu, dan jangan kalian tatkala bunuh dengan berbuat muslah, dengan mencabik-cabik, memotong-motong, tidak boleh dalam peperangan dengan sikap seperti itu. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian bunuh anak-anak kecil, tidak diperbolehkan. Ini apa namanya aturan yang Rasulullah berikan tatkala perang, tidak boleh berbuat muslah, tidak boleh bunuh anak-anak, dan tidak boleh berbuat khianat. Sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Bagaimana yang mereka lakukan? Betapa besar khianat yang mereka lakukan tatkala mereka melakukan pemboman.
Al-wajh ats-tsalits 'ashar. Al-Islam fihi tahrimun liqatl as-sibyan wan-nisaa' wash-shuyukh al-kibar 'inda muqatalat al-a'daa'. في حديث بريدة قال ولا تقتلوا وليدا. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. وفي مثل هذه الجرائم لا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، بل يذهب ضحية هذا الإجرام الكبار والنساء والأطفال دون مبالاة من هؤلاء.
Perkara ke-13 yang menunjukkan akan haramnya hal ini, bahwasanya Islam dalam aturan perang tidak boleh kita membunuh anak-anak kecil dan para wanita ataupun orang-orang yang sudah tua. Sebagaimana telah lalu dalam hadis Buraidah, kata Rasulullah SAW, wala taqtul walida, dan janganlah kalian bunuh anak kecil. Demikian dalam hadis Ibnu Umar, pada suatu saat Rasulullah SAW mendapati seorang wanita dalam keadaan terbunuh dalam peperangan Nabi SAW. Ada seorang wanita terbunuh dari kalangan orang kafir, maka Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para wanita dan bunuh anak-anak tatkala sedang melakukan peperangan. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, intaliqu bismillah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu shaykhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la mra'atan. Berangkatlah kalian dengan mengucapkan bismillah dan billah wa ala millati rasulillah, dan di atas jalannya Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Nabi? Wa la taqtulu shaykhan faniyan, dan janganlah kalian membunuh seorang yang sudah tua, dan janganlah membunuh anak-anak, dan janganlah kalian membunuh anak kecil, dan juga jangan kalian membunuh seorang para wanita. Jadi dalam perang pun ada aturannya, tidak boleh kita bunuh anak-anak, tidak boleh kita bunuh para wanita, dan tidak boleh kita membunuh orang yang sudah tua. Adapun pemboman yang mereka lakukan, maka tidak membedakan sama sekali, tidak dibedakan sama sekali. Baik tua, muda ataupun wanita, anak-anak, semuanya disikat habis dengan bom yang telah mereka lakukan.
الوجه الرابع عشر في الإسلام حفظ للمواثيق والعهود، تحريم لقتل المعاهدين والمستأمنين من الكفار. قال الله عز وجل أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه ابن حبان في صحيحه. ومن دخل من الكفار ديار المسلمين بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله، وأهل الإسلام ذمتهم واحدة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. وهؤلاء المعتدون لم يراعوا ذمم المسلمين ولم يحفظوا المواثيق والعهود، وقتلوا المعاهدين والمستأمنين بل وقتلوا المؤمنين والمسلمين.
Dan ini poin yang sangat penting untuk diketahui oleh para pendengar sekalian, bahwasanya Islam menjaga perjanjian dan menjaga perjanjian di antara Islam dan yang lainnya, kaum muslimin dan orang-orang kafir. Jadi di sini ingin dijelaskan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Maka Islam melarang kita untuk membunuh orang-orang yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Orang-orang kafir mu'ahad, itu orang yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Tidak boleh dibunuh orang seperti ini. Hukumnya haram. Demikian juga orang kafir yang minta pengamanan masuk dalam negara kita dengan minta pengamanan kepada pemerintah atau kepada orang Islam yang dia kenal. Maka ini pun tidak boleh dibunuh. Karena ini adalah perjanjian. Kita berjanji untuk menjaga dia, kita berjanji untuk mengamankan dia. Maka tidak boleh kita melanggar perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahd." Innal ahda kana mas'ula. Hendaknya kalian menunaikan janji kalian. Sungguhnya janji tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunailah janji-janji kalian. Dari Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Dan sungguhnya bau surga itu dicium dari perjalanan jauh yang jaraknya sekitar 40 tahun. Bayangkan, membunuh seorang kafir yang sudah memiliki perjanjian damai, itu hukumnya kata Rasulullah tidak akan mencium bau surga. Cium saja tidak, padahal jaraknya surga 40 tahun perjalanan sudah tercium bau surga. Apalagi mau masuk dalam surga, cium saja tidak bisa dicium. Kenapa? Karena seorang yang bunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai, dia telah melanggar perjanjian. Dia telah berkhianat, telah melanggar ahad yang telah dia lakukan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-Hamid Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtul kafiran." Barang siapa yang mengamankan seorang laki-laki ya, di atas darahnya, kemudian dia pun bunuh orang tersebut ya, dia sudah berjanji untuk mengamankan orang ini, kemudian dia berkhianat, dia bunuh orang ini ya, maka kata Rasulullah SAW, maka aku berlepas diri dari pembunuh meskipun yang terbunuh adalah orang kafir ya. Kenapa? Dia sudah berjanji untuk mengamankan orang ini, ternyata dia bunuh orang ini, khianat dia lakukan. Maka kata Rasulullah, aku berlepas diri dari pembunuh meskipun yang terbunuh adalah orang kafir. Oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang-orang kafir yang masuk dalam negara kaum muslimin dengan ada perjanjian ya, dengan ada kontrak yang mereka lakukan ya, dijamin keamanannya oleh pemerintah, oleh waliul amr, maka tidak boleh kita melakukan pelanggaran terhadap orang ini dengan membunuhnya atau mengambil hartanya, tidak boleh, karena dia masuk dalam negara Islam, negara kaum muslimin dengan perjanjian dan minta pengamanan dari kaum muslimin. Oleh karena itu, pada pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. orang yang mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai, orang kafir yang minta pengamanan dan kita amankan, maka tidak boleh dibunuh, dan barang siapa membunuh mereka, maka tidak akan mencium bau surga. Tidak sebagaimana gambaran sebagian orang yang menyangka, namanya orang kafir harus dibunuh. Ini tidak benar.
الوجه الخامس عشر في الإسلام تحريم للاعتداء على الآخرين وتدمير ممتلكاتهم. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهؤلاء الجناة المعتدون كم دمروا من المباني والمساكن والمركوبات وكم أتلفوا من الأموال والممتلكات.
Sisi yang ke-15, bahwasanya Islam mengharamkan kita mengganggu orang lain dengan menghancurkan harta mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita menghancurkan harta orang lain. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, sungguhnya darah kalian dan juga harta-harta kalian dan harga diri kalian haram di antara kalian. Tidak boleh dilanggar. Sebagaimana darah tidak boleh dibunuh, demikian juga harta tidak boleh diambil, dirusak. Demikian juga harga diri tidak boleh kita rusak. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana keharamnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, itu tatkala haji wada. Adapun orang-orang yang mereka melakukan pemboman tersebut, jelas mereka telah melakukan kerusakan dengan menghancurkan harta benda milik orang lain, dan ini semua dilarang dalam Islam.
Al-wajh as-sadis ashar fil Islam jaa'a 'an nabiyyina 'alaihi as-salatu was-salam النهي عن رمي الناس ليلا حال هجعتهم وسكونهم وراحتهم وتوعد فاعل ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا. رواه أحمد في مسنده. وهؤلاء في الغالب يتخيرون جنح الليل لتنفيذ مثل هذه الجرائم النكراء.
Dan sisi yang ke-16, bahwasanya datang dalam syariat Islam larangan untuk melempar orang-orang di malam hari, ya, karena tatkala mereka sedang tenang, sedang istirahat, kemudian diganggu dengan lemparan, maka ini terlarang dan bahkan diancam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man romana bil lail falaysa minna, barang siapa yang melempar kami di malam hari, maka bukanlah dari golongan kami. Adapun orang-orang yang suka ngebom, banyak di antara mereka yang melakukan bom di malam hari. Tatkala orang-orang dalam keadaan tenang, dalam keadaan istirahat, kemudian dibom, dihancurkan, membunuh mereka dan menghancurkan, menimbulkan ketakutan bagi orang yang mendengarnya. Melempar saja dilarang, dan Rasulullah mengatakan, bukan dari golongan kami, apalagi sampai membunuh, ngebom dan menakut-nakuti.
Wa ala kullin fa inna kull man 'arafa al-islam بأسسه العظيمة وقواعده المتينة وتوجيهاته الحكيمة يدرك تمام الإدراك ويعلم علم اليقين مفارقة هذه الأعمال الإجرامية لهذا الدين وأنها محرمة في الشريعة لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف ولا يجوز أن تنسب هذه الأعمال الإجرامية إلى الدين الإسلامي أو أن تلصق بالمتدينين.
Setelah kita dengar tentang sisi-sisi tadi pengharaman, ya, kita tahu bahwasanya orang yang benar-benar mengenal Islam, mengenal kaidah Islam, ya, kaidah-kaidah Islam yang sangat agung, ya, dia akan tahu dan yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka, sikap apa pemboman yang mereka lakukan, terorisme yang mereka lakukan, itu merupakan hal yang diharamkan dalam syariat Islam, karena terlalu banyak kaidah Islam yang mereka langgar. Perbuatan mereka, bom yang mereka lakukan terlalu banyak melanggar kaidah-kaidah Islam sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh pada dari awal pengajian hingga sekarang. Dan kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya perbuatan seperti ini sama sekali tidak boleh disandarkan kepada agama. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Ini perbuatan kriminal murni, tidak boleh dikaitkan dengan agama. Demikian juga tidak boleh dikaitkan dengan orang-orang mukmin, tidak boleh dikaitkan dengan orang-orang yang multazimin, yang penampilan mereka, penampilan orang-orang soleh. Tidak boleh, tidak ada kaitannya. Mereka sendiri dan orang-orang soleh sendiri, tidak ada hubungannya. Bahwasanya perbuatan bom tersebut dilakukan orang-orang soleh, sehingga setiap orang soleh dituduh. Ini tidak boleh dikaitkan antara bom dengan orang-orang yang mukmin atau orang-orang soleh.
Hada wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana wa jami'al muslimin likul khair wa an yahdiyana sawa as-sabil wa na'udhu bihi subhanahu min mudallatil fitan ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأن يصرف عنهم الشرور والفتن بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikian saja para pendengar Radio Ra'ing disampaikan oleh Syekh. Kemudian beliau menutup kajian beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik seluruhnya kepada seluruh kebaikan dan memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kaum muslimin, menjaga keamanan mereka, menjaga keimanan mereka, dan agar menghindarkan mereka dari keburukan, dari fitnah dengan karunia Allah dan dari dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Demikian saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Demikian sesi materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda berkenaan dengan terorisme dan pemboman dalam timbangan syariat Islam. Untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung via telepon di line telepon 021-823-6543. Dan Syekh atau Ustaz, kita sudah memiliki satu orang penelpon dengan Bapak Eko di Bekasi. Silakan Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Gini Ustaz, ya Syekh, lalu bagaimana kita untuk meminimalis kenyataan ini dari sebagian perbuatan orang itu yang salah dalam pemikiran dan pemahaman? Apakah mereka diajak dialog sebagaimana dahulu halnya Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij? Dan siapa yang lebih berhak kalau untuk di kalangan Indonesia gitu, Ustaz Firanda? Terus yang kedua, barangkali saya ingin mengetahui hikmah mengapa orang yang murtad juga dia berhak untuk dibunuh. Karena itu kan sifatnya pribadi, ketimbang yang dua yang pertama itu kan ada kaitan dengan manusia lain gitu, ada orang lain. Tapi kalau yang murtad itu hikmahnya kenapa Islam memerintahkan untuk dibunuh juga? Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita simak untuk jawabannya bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak.
نقل هذه الشرور ماذا نفعل بهم؟ هل يعني نعمل مناقشات معهم كما فعل ابن عباس من الخوارج في أهله؟ وإذا فعلنا ذلك ومن يتصدى لهذا؟ لا سيما الإندونيسيين هؤلاء عندهم أفكار خبيثة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ويسأل عن حكمة التارك لدينه المقرب للجنة، لماذا المرتد من قتل؟ ما أنه هذا الذنب يرجع إليه بخلاف سيب الزاني يزني برجل آخر، وسيب الزاني النفس بالنفس يتعلق بإنسان آخر.
أولا فيما يتعلق بمناقشة هؤلاء، فالسائل سأل وأجاب، لأنه ذكر الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرة الخوارج، وجاء في كتب الأخبار والسير أنه رجع منهم 2000، رجع منهم 2000 عن الفكر الذي ابتلوا به بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لهم. وأيضا على مر التاريخ حصل من أهل العلم مناظرة لهؤلاء ومناقشة وبيان وإقامة الحجة وبيان الدليل، فتحقق بذلك خير ودرئت مفاسد وشرور. والذي ينبغي أن ينتدب لهذا العمل طلاب العلم الأكفاء الذين لهم علم مؤصل مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يستفاد من الإذاعة والصحف في كتابة مقالات علمية مؤصلة تبين الحق بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا يريدون إلا الكتاب والسنة، ولا يريدون إلا الحق، ولا يريدون الأفكار الضالة. المنحرفة المخالفة لدين الإسلام، فهذه ولا شك لا بد أن ينهض بها طلاب العلم الأكفاء بعناية بالأدلة والنصوص ومراجعة لكلام أهل العلم وإبرازه حتى يستفيد الجميع. وفيما يتعلق بسؤال السائل الآخر وهو عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن أعظم هذه الثلاث هو الردة عن دين الإسلام، لأنه بردته عن دين الإسلام حل دمه، بردته عن دين الإسلام حل دمه. وإقامة الحدود ليست لأفراد الناس، وإنما هي لولي الأمر، لولي أمر المسلمين، ولا توكل الحدود للأفراد، لأن إذا وكلت الأفراد إلى الأفراد تعم الفوضى في المجتمعات.
مسألة ما الحكم في ذلك؟ هذا الرجل يأتدي على الآخر يقتل، هذا يزني الآخر، هذا لا يأتدي على الآخر، ولماذا؟
ذكرت أن هذا العمل أعظم، أعظم يعني أعظم من عدوان على دم مسلم أو عرضه، ولهذا قدم الله ذلك في القرآن، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالذي يرتد عن دينه يرى نور التوحيد وضياء الإيمان وسلامة المعتقد، يرى ذلك ثم يرجع كافرا مرتدا، فإنه قد حل بذلك دمه.
Adapun pertanyaan pertama, ya, Syekh menjelaskan bahwasanya si penanya alhamdulillah telah memberi jawaban bahwasanya dia telah menyebutkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bermunaqasyah, berdialog dengan orang-orang Khawarij yang memberontak, ya. Akhirnya banyak di antara mereka yang sadar, bahkan disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, ada 2000 orang dari orang-orang Khawarij yang sadar karena dialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syekh menjelaskan bahwasanya demikianlah para ulama, ya. Dalam sejarah disebutkan banyak sekali para ulama yang mereka bermunakosyah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Demikian juga bermunakosyah dengan orang-orang Khawarij atau orang-orang yang memiliki pemikiran membunuh orang lain, takfir, mengkafirkan orang lain. Timbul munakosyah, dialog di antara para ulama dengan mereka, dan banyak di antara mereka yang akhirnya sadar. Akan tapi saya mengingatkan bahwasanya tidak semua orang bisa bermunakosyah, berdialog dengan orang-orang sesat seperti ini, ya. Dibutuhkan orang-orang para thullabul ilm, orang-orang para penuntut ilmu yang mereka telah berkompeten untuk bisa berdialog dengan mereka, yang mengerti tentang syubhat-syubhat mereka, pemikiran mereka, sehingga masuk dalam dialog bersama dengan mereka. Adapun orang yang tidak memiliki dasar, ya, ilmu syar'i yang baik, ya, akhirnya dia pun dialog bisa jadi terbawa. Sehingga Syekh mengatakan orang-orang yang berhak untuk dialog dengan mereka adalah para penuntut ilmu yang berkompeten, yang ilmu mereka dibangun di atas dasar kitab dan sunnah. Itulah yang berhak untuk berdialog dengan mereka sehingga bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian Syekh juga mengingatkan bahwasanya hendaknya sarana-sarana informasi seperti idha'ah, seperti radio, kemudian juga majalah, koran-koran, hendaknya di situ kita sebarkan pemikiran yang benar, kita bantah pemikiran mereka, kita sebarkan di koran, sebarkan di radio, sebarkan di mana seluruh sarana informasi kita sebarkan untuk menunjukkan kesalahan mereka dan untuk menunjukkan kebenaran. Kenapa? Karena masyarakat pada umumnya, ya, kaum muslimin itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mau kecuali kebenaran. Namun kalau tidak ada yang menjelaskan, itu jadi masalahnya. Butuh penuntut ilmu untuk menjelaskan dengan baik dan disebarkan penjelasan tersebut baik di radio maupun di majalah, di koran-koran, agar bisa diambil faedahnya oleh masyarakat umum. Ini pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua, hikmah kenapa orang yang murtad juga dibunuh? Saya menjelaskan bahwasanya sungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath, bahwasanya tidaklah halal darah muslim, seorang muslim, kaum muslimin, kecuali tiga golongan, yaitu orang yang berzina, kemudian orang yang bunuh orang lain, dan orang yang murtad. Kalau orang yang berzina, jelas dia telah berzina dengan orang lain. Orang yang bunuh orang lain, dia juga dibunuh karena telah membuat pelanggaran terhadap orang lain. Kenapa orang yang murtad tidak melakukan pelanggaran kepada orang lain juga dibunuh? Saya menjelaskan bahwasanya justru yang murtad inilah yang dosanya paling besar di antara yang lain. Ya. Justru murtad inilah, meskipun dia dosanya kembali kepada dirinya, justru dia itu dosanya yang paling besar daripada yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan orang yang berbuat kesyirikan, berbuat murtad, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, yang syirik ini menimbulkan murtad. Kemudian orang-orang yang kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang bunuh orang lain, jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan orang-orang yang berzina. Allah mengedepankan penyebutan orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah melakukan riddah, keluar dari agama. Nur tauhid, dia telah mengetahui tauhid, telah mengetahui bagaimana nilainya akidah yang benar. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, dia tinggalkan seluruhnya itu. Ini benar-benar merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam syariat Islam, berhak untuk dibunuh orang yang seperti ini, yang telah mengenal Islam kemudian ditinggalkan Islamnya, telah mengenal kebenaran kemudian ditinggalkan kebenarannya. Namun saya mengingatkan bahwasanya iqamatul hudud, menegakkan had, itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Kalau dibiarkan setiap orang boleh untuk menegakkan had, saat yang ini boleh merajam, yang ini boleh motong tangan, maka semua akan terjadi kacau balau dalam negara. Oleh karena itu, yang berhak untuk melakukannya yaitu hanyalah sultan atau pemerintah atau waliul amr. Tidak setiap orang boleh untuk menegakkan had.
Baik, demikian jawabannya dari Bapak Eko ya di Bekasi. Kita angkat telepon yang kedua, Ustaz, dari Bapak Hanif di Bogor. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasan mengenai hukum kisos, bahwa yang melakukan terjadi pembunuhan di Palestina kemudian dibalas lagi di negara-negara muslim yang lain, gitu, Ustaz. Itu aja pertanyaan, Ustaz.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إخواننا ذوب في فلسطين نحن كذلك نذبحهم الكفار كلهم حيث وجدناهم نقتلهم في أي مكان.
من الذي شرع لك هذا الحكم؟ هل تبنيه على النصوص وأدلة الكتاب والسنة، أم تبنيه على فراغ وهو من الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولما تقول القصاص، تقول القصاص وأنت لا تفقه ما هو القصاص وما المراد بالقصاص الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهي المصيبة التي جاءت من مثل هذه الأعمال بسبب الفهم السيء للناس أو لبعض الناس، وعدم التعامل مع النصوص تعاملا صحيحا. والقصاص حكم شرعي معروف موضعه، وليس هذا من القصاص في شيء. وينبغي على من أراد أن يستدل أن يعظم النصوص وأن يعرف حرمة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأخ استمع إلى الأدلة التي سقتها في هذا اللقاء، ومن بينها أي هذا الأخ الناقل لكلام الآخر، لو كان يفقه الأدلة ففيما ذكرت من أدلة حرمة قتل المعاهد والمستأمن، فهذا نص الآن يجب أن يعمل به. والمعاهد والمستأمن الذي في ديار المسلمين، ما هي علاقته بالمعتدي المجرم في المجرمين المغتصبين الذين يعتدون على إخواننا المسلمين؟ وعلى كل حال يجب أن يفكر المسلم جيدا في هذا الباب، وأن يعظم النصوص، وأن يكون كلامه مبنيا على الدليل الواضح ومراجعة أهل العلم الراسخين وأهل البصيرة، قبل أن يدخل في فعلة تعود عليه تبعاتها وعواقبها في دنياه وأخرى.
Syekh menjelaskan bahwasanya perkataan seperti ini, yaitu kalau saudara-saudara kita dibunuh di negara lain, kita juga harus bunuh orang kafir di mana saja kita temui. Saya menjelaskan bahwasanya apakah pemikiran ini dibangun di atas dalil? Apakah yang mengucapkan perkataan seperti ini ada dalilnya dari kitab, dari Al-Quran dan dari Sunnah, atau hanya sekedar lontaran ucapan yang tidak dibangun di atas apa-apanya, dibangun di atas kekosongan? Kita tahu semuanya bahwasanya hukum syariat harus dibangun di atas dalil. Adapun qisas, ya, qisas apa itu qisas? Qisas kaitannya Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada hukumnya tersendiri. Qisas itu ada hukumnya, tidak ada kaitannya dengan masalah pemboman, pembunuhan kaum orang-orang kafir di mana-mana, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah qisas. Orang yang belajar syariat harus ngerti qisas itu tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan barang siapa yang ingin berdalil, ingin maka hendaknya dia mengagungkan ta'zimun nusus, hendaknya dia mengagungkan nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengagungkan, meyakini akan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran dari hadis, maka kemudian dia berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Adapun dia berpendapat dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, maka ini repot. Akibatnya akan menimbulkan dampak yang buruk, ya. Bisa jadi terjadi pembunuhan di mana-mana sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Kalau ada saudara kita dibunuh di tempat lain, kita bunuh orang kafir siapa saja kita temui, kita bunuh. Ini dari mana dalilnya seperti ini? Saya menjelaskan bahwasanya yang telah kita jelaskan tadi pengajian yang panjang lebar. Di sana ada poin yang sangat penting kata beliau, yaitu tentang orang-orang kafir yang mu'ahad dan orang-orang kafir yang musta'man. Tadi telah kita jelaskan apa itu kafir mu'ahad. Itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Datang dari negara lain, negara tersebut punya perjanjian damai dengan Indonesia, tidak ada peperangan. Dia masuk ke negara kita, itu berarti orang kafir yang negara dia dengan negara kita punya perjanjian damai. Ini tidak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak akan mencium ra'ihatul jannah, tidak akan mencium bau surga. Demikian juga musta'man, orang kafir yang datang meskipun orang kafir tersebut berperang dengan kita, namun dia datang ke negara kita kemudian minta diamankan oleh pemerintah kita. Maka itu diamankan, tidak boleh kita berkhianat, lantas kita bunuh dia. Apa kaitannya orang kafir yang mu'ahad ini dengan orang-orang Yahudi yang telah bunuh saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada hubungannya. Tidak berarti semua orang kafir akhirnya, kalau Yahudi melakukan seluruhnya kita bunuh orang kafir di mana saja kita temui, kita bunuh. Tidak benar seperti ini. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan kalau orang mengagungkan sunnah, mengagungkan dalil, coba baca hadis tadi yang telah Syekh bacakan. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Kita harus ta'zim hadis ini. Agungkan hadis ini. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang punya perjanjian damai dengan kita, maka tidak akan mencium bau surga. Apalagi kita mengimani hadis ini, kita ta'zim hadis ini. Kalau kita agungkan hadis ini, amalkan, maka tidak ada kaitannya dengan kafir mu'ahad ini dengan orang-orang Yahudi yang telah membunuh saudara-saudara kita di tempat lain.
Baik, demikian jawabannya untuk Bapak Hanif dan juga beberapa pertanyaan yang sama. Dan kita angkat kembali Ustaz dari Ibu Nia di Pondok Kopi. Silahkan Ibu.
Ini saya mau bertanya tentang doa berlindung dari kebinasaan dan kehancuran. Isinya ada salah satunya, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan pada saat mati, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Apakah orang yang membunuh diri itu salah satunya gitu, salah satu orang yang mati dirasuki oleh setan? Itu aja, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya setelah diterjemahkan.
من ألفاظ هذا الدعاء يعني أعوذ بالله معناه أعوذ بالله من أن يدخل عليه الشيطان عند الموت معناه هكذا تقول هل الذي قتل نفسه يعني ممن دخل عليه الشيطان قبل موته مثل حديث هذا الدعاء ما أدري
أولا الحديث لو ذكرت السائلة لفظه قد تكون ذكرته بمعنى يبعد عن معرفة المراد بالحديث الذي تسأل عنه. وأما من يدخل في مثل هذه الأعمال الإجرامية ويفجر نفسه لا شك أن هذا من نزغ الشيطان، وقد مر معنا في الحديث الذي ذكرته في اللقاء الذي استمعنا إليه قال ينزغ الشيطان في يده، ينزغ الشيطان في يده، فلا شك أن هذا من نزغ الشيطان، أعاذنا الله جميعا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه.
Syekh mengatakan kalau seandainya tadi ibu menyebutkan lafal hadis dengan bahasa Arabnya ya. Tadi ibu hanya menyebutkan terjemahannya, Syekh jadi susah menduga doanya seperti apa ya. Kalau seandainya disebutkan lafal Arabnya, mungkin kita bisa tahu makna sungguhnya seperti apa. Akan tapi saya menjelaskan, bagaimanapun juga orang yang bunuh dirinya ya tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu tergoda setan sebelum dia mati. Makanya dia melakukan kriminal dengan bunuh dirinya. Bukankah dalam tadi pengajian yang kita sebutkan tentang seorang yang mengisyaratkan senjata kepada silah kepada saudaranya disebutkan bahwasanya bisa jadi nazagho syaitan fi yadihi, bisa jadi syaitan akhirnya menggoda dia, akhirnya dia pun tangannya dia benar-benar ditujukan, benar-benar menusuk saudaranya seperti itu. Jadi bisa jadi memang syaitan menggoda dia sehingga tangannya tadi buat bunuh dirinya atau ingin membom dirinya. Itu semua godaan dari syaitan. Saya ulangi lagi, seandainya tadi disebutkan lafal Arabnya maka lebih bagus.
Baik, Ustaz, kita angkat untuk selanjutnya beberapa pertanyaan di pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru faham berkenaan dengan permasalahan ini dan Alhamdulillah telah memberikan petunjuk bagi kami untuk menetapi jalannya lurus. Pertanyaan Ustaz, apakah bom bunuh diri secara mutlak dilarang atau ada kondisi-kondisi tertentu di mana hal tersebut diperbolehkan? Jazakumullah khair.
Alhamdulillah fahimna al-an anna qadhiya lakin baki abaki ala sual hal yani intihar muharram yani fi kulli hal wala yujad ahwal khasa
al-intihar alladhi huwa qatl an-nafs hadha muharram wala yajuz bal jaa an-nahy an tamanni al-maut qala alayhi as-salatu was-salam la yatamannayanna ahadukum al-maut li dharr massa. فالانتحار محرم. ولي محاضرة باللغة العربية مدتها تقريبا ساعة ونصف عن الانتحار ولا تقتلوا أنفسكم.
Syekh menjelaskan bahwasanya bunuh diri itu diharamkan secara mutlak. Jangankan bunuh diri, bahkan menginginkan untuk mati aja diharamkan. Dalam syariat Rasulullah SAW bersabda wala yatamannayanna ahadukumul maut bidhurrin massah, janganlah salah seorang dari kalian mengangankan untuk mati ya dengan doror yang mengenai dia ya. Dilarang bagi kita untuk mengangankan untuk mati, untuk membunuh diri, untuk memberikan doror mudarat kepada badan kita, itu dilarang dalam syariat. Saya mengatakan bahwasanya dia punya pengajian dalam bahasa Arab sekitar 1 jam lebih tentang masalah bunuh diri ya. Insyaallah mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas khusus mengenai masalah bunuh diri.
Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat yang kedua berkenaan dengan syubhat dari pelaku bom bunuh diri ini, di mana latar belakang yang mereka lakukan adalah mengkafirkan mereka terhadap penguasa kaum muslimin dengan dalih bahwa asar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas kufrun duna kufrin adalah tidak sahih. Sekiranya ditakdirkan sahih maka itu berlaku pada zaman sahabat di mana pemerintahnya melakukan atau menerapkan hukum Islam secara penuh kemudian melanggar beberapa hal. Apakah perkara ini benar sesuai dengan syariat dan bagaimanakah pendapat Fadilat Syekh? Jazakumullah khair.
شبه عندهم مسألون هم يبنوا فعلهم هذا على تكفير الحكام لأن الحكام قد كفروا حيث حكموا بغير ما أنزل الله. فأما الأثر عن ابن عباس كفر دون كفر هذا أثر ضعيف وإن كان صحيحا فهو لا ينطبق إلا في أحد الصحابة حيث يقولون شيخ الآن هم يعني فجروا ودمروا لأجل تكفير الحكم. نحن لا نطيع الحكم أبدا إن حكم كفار فلا يوجد مؤاهد ولا كذا لأنهم كفار أصلا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. وأما الأثر عن ابن عباس هذا منتشر جدا بينهم, هذا أثر ضعيف كفر بما كفر يعني يقول حكم بغير ما أنزل الله كفر بما يقول هذا أثر ضعيف وإن كان صحيحا وهو لا ينطبق إلا في الحكام الذين في أهل الصحابة يعني حيث أنهم يعني حكموا بما أنزل الله ثم أخطأوا في بعض الأمور بخلاف مثلا إندونيسيا أصلا الحكم ليس إلا في قضايا قليلة في النكاح في الميراث كذا, هذا حكم إسلامي, لكن البقية أصلا حكم كفار فهم كفار
فيما يتعلق بالسؤال السائلة التي ذكرت دعاء، يوجد في سنن أبي داود دعاء، أتوقع أن السائلة تقصد هذا الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فربما أن السائلة تسأل عن هذا، وهو حديث صحيح، وفيه أن مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه أن يتخبط الشيطان الإنسان عند الموت.
Syekh mengingatkan bahwasanya mungkin tadi penanya bertanya tentang sebuah doa, mungkin lafalnya kata Syekh di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut, yaitu Rasulullah sallam pernah berdoa, dan ini doa yang sering dia baca. Di antaranya dia berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, yaitu aku digoda syaitan tatkala sedang akan meninggal dunia, di tatkala datang kematian digoda oleh syaitan. Dan kalau maksudnya dari penanya tadi doanya ini, maka ini adalah hadis yang sahih, kata Syekh.
وفيما يتعلق بالسؤال، أولا عندما يقول القائل أن الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، فالحكم على الأثر صحة أو ضعفا ينبغي أن يكون مبني على دراسة علمية وعلم بالأسانيد، حتى في ضوء ذلك يحكم الإنسان. ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الحديث أو على الأثر بالضعف أو الصحة بناء على هواه، فإن هذا من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الأثر المروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية موجود في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وموجود في تفسير الإمام ابن كثير، وحكم عليها بالصحة جماعة من أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، واستشهد به جمع غفير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ومن حيث أيضا معناه واضح، وشواهده ودلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة وعديدة.
Syekh menjelaskan bahwasanya hukum tentang sebuah athar itu sahih atau dhaif itu hendaknya dibangun di atas dirasah, yaitu penelitian tentang sanad sebuah hadis atau sanad sebuah athar. Penelitian yang benar-benar penuh keseriusan. Tidak boleh seorang menghukum atas sebuah hadis atau sebuah asar sahih atau dhaif dengan hawa nafsu, tidak, tetapi benar-benar dihukum dengan mempelajari asar tersebut, ditinjau dari sanadnya, dengan dirosah, dengan penelitian yang benar-benar sebaik-baiknya. Karena orang yang menghukum sebuah asar atau sebuah hadis dhaif atau sahih tanpa dibangun di atas penelitian, maka itu merupakan al-qawlu ala Allahi bila ilm, perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Karena ini berkaitan dengan syariat. Semua syariat adalah berkaitan dengan Allah. Orang yang mengatakan sesuatu syariat tanpa ada penelitian, tanpa ada belajar, maka adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Adapun asar ini, ya, asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, itu banyak disebutkan dalam buku-buku tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari dan mungkin juga tafsir Ibn Katsir. Dan betapa banyak ahlul hadis yang mensahihkan asar ini, jadi para ulama, baik yang mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun ulama sekarang, yang mensahihkan hadis ini. Bahkan banyak sekali para ulama yang beristishhad, yang mereka berdalil dengan asar ini, dengan asar Ibn Abbas ini. Karena kenapa? Asar ini maknanya sahih, ya, maknanya benar. Kita dengarkan kelanjutan penjelasan Syekh.
وهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء أيضا عن جماعة من السلف من التابعين أتباع التابعين مثل عطاء بن أبي رباح لما أورد الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، هكذا جاء عن عطاء بن أبي رباح. وأيضا جاء عن جماعة من السلف ذكر هذا المعنى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.
Makna dari Ibn Abbas ini kufrun duna kufrin, ya, tatkala mentafsirkan mamalan yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun, bukan hanya dari Ibn Abbas saja, bahkan dari tabi'in juga, di antaranya dari Atha' bin Abi Rabah, ya. Beliau mengatakan kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, dan zulmun duna zulmin, ya. Demikian juga dari para salaf banyak yang menafsirkan ayat ini atau menyebutkan makna yang sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, yaitu kufrun duna kufrin, fiskun duna fuskin, dan zulmun duna zulm.
Wa mas'alat at-takfir min al-masail ad-daqiqah wal-azimah, wa la yanbaghi an yakhudha fi hadhihi al-mas'ala illa man rasakhat qadamuhu fi al-'ilm wa 'azamat basiratuhu بأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تسنم هذا الأمر الجهال وقليل العلم فإن الخطورة بالغة، وأهل العلم الراسخين من أعظم الناس نهيا عن التكفير والخوض فيه، وينبغي أن يترك هذا الأمر للأئمة الراسخين في العلم، هم الذين يتولون هذا الأمر، وأما من دونهم من عوام الناس وصغار طلاب العلم فالواجب عليهم أن يخوضوا من أمور الدين فيما يعنيهم وهو التفقه والمعرفة بضروريات الدين. نعم.
Syekh mengingatkan juga bahwasanya masalah takfir, mengkafirkan kaum muslimin yang lain, itu merupakan masalah yang sangat detail dan yang sangat sulit, ya. Karena asalnya orang Islam tidak, orang Islam yang orang Islam, bukan orang kafir. Maka untuk mengeluarkan dia dari Islam menjadi kekafiran itu butuh kehati-hatian dan butuh penelitian tentang dalil yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka tidak semua orang boleh bicara tentang masalah ini, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, yang berkaitan dengan maslahat yang sangat besar. Maka tidak sembarang orang kemudian lantas mengkafirkan dengan mudah. Masalah yang sangat berat ini kita kembalikan kepada para ulama, atau kembalikan kepada orang-orang yang telah rusuh, telah kokoh ilmu mereka. Mereka lah yang telah mengerti tentang dalil, mereka lah yang berbicara tentang masalah ini. Adapun orang-orang awam, ya, maka sibukkanlah diri mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka, yang bermanfaat dalam ibadah mereka. Itu urusan, bukan urusan mereka. Urusan mengkafirkan bukan urusan mereka, apalagi pengkafiran dengan perkara-perkara yang sangat dakik, yang sangat detail dan yang sangat sulit, yang tidak semua orang bisa paham. Demikian juga sighar thullabil ilm, para penuntut ilmu yang baru saja nuntut ilmu, ya, maka hendaknya mereka berhati-hati dalam masalah takfir. Hendaknya mereka berusaha memperkuat ilmu mereka dan pelajari ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Adapun orang baru nuntut ilmu, bahasa Arab belum beres, kemudian masuk dalam takfir, mengkafirkan sana sini, maka ini sangat berbahaya. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya para ulama adalah orang yang paling keras melarang, paling keras melarang orang-orang yang tidak berkompeten untuk masuk dalam masalah takfir, ya. Karena masalahnya sangat berbahaya, mengeluarkan seorang dari Islam dan menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Ini masalah sangat besar, tidak boleh setiap orang masuk dalam permasalahan seperti ini.
Baik, demikian jawabannya dari pesan singkat kembali. Satu kita angkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahiriah dan lahiriah, orang-orang atau pelaku pemboman ini, mereka sama dengan kaum muslimin yang lain dalam pengamalan sunnah. Demikian halnya tak kala dalam pengajian, mereka juga membaca kitab-kitab dari ahlu sunnah. Namun tak kala ditanya tentang ulama yang mereka jadikan pedoman atau rujukan tentang permasalahan ini, maka mereka mengatakan bahwa ada ulama jihad yang berbeda dengan ulama akidah atau ulama tauhid. Dan bagaimanakah pandangan Islam berkenaan dengan ini? Dan di antara yang mereka agungkan adalah dari salah satu kelompok Al-Qaeda yang mereka anggap itu adalah sebagai suatu rujukan yang bisa diambil dalam permasalahan ini. Jazakumullah khair.
Kutub, 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 k
التدمير يقولون علماء أقسام، علماء التوحيد، علماء العقيدة، علماء الجهاد. في هذه المسألة نحن نعتمد على كلام علماء الجهاد مثل ابن نادم صاحب القاعدة.
يعني هذا كلام صحيح.
الاعتماد في الشريعة على الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي لقائنا هذا تم عرض الأدلة بشكل موسع تدل على مخالفة هذا العمل للإسلام، وتم عرض جملة من الأدلة الواضحة في ذلك، وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. وهؤلاء الذين يحيل إليهم هؤلاء ويسمونهم علماء الجهاد ليسوا من أهل العلم وليسوا معروفين بالعلم، وإنما هم معروفون بمثل هذه الأعمال. وأهل العلم بالجهاد والعقيدة والفقه والأحكام هم من رسخت أقدامهم في العلم وتمكنوا فيه، وأعطاهم الله عز وجل البصيرة في فهم كتاب الله. أما شخص يحمل السلاح ثم يحفظ بعض الأدلة وينتزع بعض الأدلة ويوصف بأنه عالم الجهاد، هذا لا يعرف في تاريخ المسلمين مثل ذلك، وإنما العلم له أهله وأئمته الذين عرفوا ضوابط العلم ودقائق الأحكام وطرائق الاستنباط وصحيح الحديث من ضعيفه وراجح الأحكام من مرجوحها، وأعطاهم الله عز وجل البصيرة. فهؤلاء هم أهل العلم في الجهاد والعقيدة والفقه وغير ذلك، وهم الذين يجب الرجوع إليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ونكتفي بهذا القدر لقرب الآن وقت صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
Saya menjelaskan bahwasanya yang menjadi sandaran adalah dalam syariat adalah di atas dalil. Jadi patokan adalah dalil. Alhamdulillah tadi telah saya jelaskan banyak sekali dalil yang menunjukkan atas rusaknya perbuatan mereka. Pemboman yang mereka lakukan telah dari beberapa sekian sisi, belasan sisi yang menunjukkan akan rusaknya perbuatan ini, terorisme yang mereka lakukan. Jadi perhatian kita kepada dalil. Adapun ulama ya, per orang, maka itu kita butuh berdalil untuk membenarkan perkataan mereka. Tidak ada orang yang perkataannya merupakan dalil kecuali Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan dalil, demikian juga Rasulullah SAW perkataannya merupakan dalil. Adapun selain Rasulullah SAW, maka perkataannya butuh dengan dalil. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya ulama ya, ahli ilm, tidak ada namanya ulama jihad, kemudian ulama akidah ya. Semuanya yang berbicara tentang masalah hukum dalam Islam, baik masalah hukum fikih, hukum jihad, maupun akidah, maupun tauhid, maka yang berbicara harus merupakan orang ahli ilmu, orang yang ngerti tentang ilmu, orang yang ngerti tentang bagaimana hadis yang sahih, hadis yang dhaif, tentang isnad, tentang ilmu tafsir, tentang istinbat fikih, tentang usul fikih. Itulah para ulama, orang yang menguasai cabang-cabang ilmu. Adapun ada orang yang semangat, punya semangat bawa pedang, kemudian hafal sedikit dalil, kemudian dikatakan sebagai orang alim, sebagai ulama, maka ini tidak benar. Tidak ada dalam sejarah ya, bahwasanya ada ulama jihad khusus dan ada ulama fikih, ulama tauhid dan akidah khusus. Tidak ada. Seluruh yang bicara tentang masalah jihad dalam buku-buku fikih itu para ulama, yang mereka juga paham tentang fikih, mereka juga paham tentang tauhid, mereka juga paham tentang akidah ya. Bukan ada, tidak ada dalam sejarah Islam ada ulama jihad khusus, tidak ada. Yang sehingga dalam masalah jihad kita ambil dari ulama ini, tidak ada. Ulama ma'ruf, ulama mereka memiliki buku-buku menunjukkan keilmuan mereka. Adapun tokoh-tokoh kaidah yang mereka sebutkan sebagai ulama, mana buku-buku ilmu mereka? Mana bukti yang menunjukkan mereka orang alim? Adapun mereka hanya hafal beberapa hadis, beberapa ayat, kemudian dikatakan orang alim, maka tidak benar. Ulama sudah jelas, ulama orang-orang yang terkenal dengan ilmu, dengan buku-buku ilmu mereka. Adapun mereka yang tukang bom tidak dikenal dengan ilmu, tapi dikenal dengan bom yang mereka lakukan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya ulama, yaitu mereka-mereka yang telah menguasai disiplin ilmu yang sangat banyak, ya, di antaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, istinbat fiqhiyah, mereka ngerti semuanya. Mereka itulah yang telah dipuji dalam Al-Qur'an, yaitu
idza ja'akum amrun
idza ja'akum amrun minal amni awil khauf wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu ulama yang disebut dalam ayat ini, yaitu tentang apa, jika datang perkara yang merupakan yang menakutkan, ya, mereka segera sebarkan. Allah mencela orang-orang seperti ini, yang jika datang suatu perkara segera disebarkan. Allah menyebutkan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka kembalikan perkara ini kepada Rasulullah dan kemudian kepada ulil amri, la'alimahu alladhina istambitunahu minhum, maka Allah sebutkan, maka orang-orang yang memiliki kemampuan istimbat akan mengerti masalah ini. Di sini Allah puji tentang orang-orang yang memiliki kemampuan mengambil istimbat, itulah para ulama yang memiliki, menguasai disiplin ilmu yang begitu banyak. Adapun orang yang hanya semangat jihad, tidak mengerti tentang masalah agama, tidak mengerti menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, usul hadis, kemudian menganggap dirinya sebagai ulama atau dianggap sebagai ulama, maka ini tidak ada sejarahnya dalam sejarah Islam. Demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini, karena sudah menjelang sholat maghrib. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقاء الغد بإذن الله عنوانه الظلم ظلمات يوم القيامة.
إن شاء الله besok pengajian kita tentang materi yang judulnya الظلم ظلمات يوم القيامة. Kezaliman merupakan kegelapan yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat.